Gerą dieną 15 min žiūrovai, su jumis kaip ir kiekvieną šeštadienį laida Vieni Vartai. Šiandieną daug futbolo, pradėsime nuo Čempionų lygos, tęsime su Europos lyga, po to su nepriekaištingos reputacijos žmonėmis Lietuvos futbolo federacijoje. Aišku, bus pokalbė apie lygą, raudona kortelė ir aišku, pabaigoje turėsime prizų. Šiandieną Tautvydą Vencevičių išvykusi už jūrų Marių keičia žmogus, kuris neižvelgia jokio pozityvo Lietuvos futbole, Marius Bagdonas. Labai, sveikas, Mariau. Tai ir pradėkim.
Futbolo lažybos. Olibet.
Taigi toliau važiuojame su Čempionų lyga, kurioje taip pat buvo labai daug aistrų ir aišku, Mariu turbūt reikėtų pradėti nuo pagrindinio mačo, nors ten intrigos galbūt antrajame mače lieka ir ne tiek daug, nors vėl futbolas šiuolaikinis yra toks, kad nieko negali žinoti. Barcelona, Liverpoolis, 3-0 laimėjo Barcelona, bet na, man atrodo, kad Liverpoolis turėtų labai blogai jaustis, matydamas tą rezultatą ir na, visi turbūt ir gali sutinka, kad na, žaisdami tokį futbolą, kokį jie žaidė Camp Nou stadione, ką yra pakankamai sudėtinga padaryti, turbūt, kad nenusipelnė pralaimėti tokiu rezultatu.
Tai net Jurgenas Klopas pripažino, kad tai buvo geriausios Čempionų lygoje sužaistos rungtynės per pastaruosius dviejus metus, kurias Liverpoolis žaidė ir galim prisiminti, kad praėjusiais metais pasiektas finalas, kas yra puikus rezultatas, šiemet turbūt bus tą finalą pasiekti sudėtingiau, bet mano nuomonė yra tokia, kad laimėjo vis tiek geresnė komanda, aišku, geriausiai žaisdamas rungtynės, kai pralaimėjo 0-3 turbūt na, įvairių jausmų ir minčių kyla, bet na, kai vienas žaidėjas įmuša įvartį iš 28 metrų, nuleisdamas kamuolį į viršutinį vartų kampą, o kitas nesugeba iš kitoje atakoje iš keturių metrų pataikyti na, į vartus, kai jau visi varžovo komandos gynėjai suvirtė į tinklą ir kamuolys atsimuša į virpstą, tai na, tada turbūt dėsningas rezultatas yra 3-0.
Na taip, ir Klopas dar pasakė, kad aš net nežinau, sako, ar mes galime žaisti geriau. Ir aš, man net kyla klausimas, ar reikia Liverpooliui labai daug geriau žaisti, nes, na, kaip ir pats paminėjai, turbūt reikėjo tiesiog išnaudoti progas, nes na, tos komandos, mano akimis, yra šiuo metu apylygės. Ir man kartais yra keista tokia visuomenės ir tos futbolo bendruomenės opinija, kai kalbama apie, pavyzdžiui, kokį Manchester City, kad tai yra vos ne geriausia šiuo metu pasaulio komanda. Ir čia mes turime Liverpoolį, kuris atsilieka vienu tašku Anglijoje ir dar kovoja su City dėl čempionų ir dar neaišku, kaip ten viskas baigsis. Čempionų lygoje žengia toliau nei Manchesterio komanda. Ir visi apie Liverpoolį taip kalba, ai, na, tokie lyg ir nieko, bet nieko įspūdingo. Tai aš manau, kad na, Liverpoolio statusas jau turėtų pasikeisti, negu jisai buvo prieš 3-4 metus. Taip, Liverpoolį galbūt galima buvo laikyti kaip viena iš pretendenčių, net kartais tik tai į top 4 Anglijoje, bet dabar tai yra na, tikrai, aš sakyčiau, top 4, top 5 turbūt Europos komanda, žiūrint į pastaruosius porą sezonų. Ir apskritai, man, pavyzdžiui, tos rungtynės paliko didžiulį įspūdį, aš labai nesitikėjau, kad Liverpoolis taip gali kontroliuoti pačią rungtynių eigą, jeigu neapsibrėžėm ties rezultatų. Jeigu kalbam tik apie rungtynių eigą, na, tai Liverpoolis dominavo kažkur 70 minučių.
Nu, gal aš nepasakyčiau, kad dominavo, bet sakykim, Valverdės ta taktika, mes esame įpratę prie Barcelonos, kuri nuolat žaidžia su kamuoliu, kontroliuoja jį, kuria atakas, tai šį kartą, sakykim, taip gal nuo gynybos net pradėjo katalonai žaisti. Tikrai Liverpoolis daug kontroliavo kamuolį. Kitas dalykas, na, ta realizacija progų, vėlgi, kai tu turi vienoj pusėje Lionelį Messi.
Na, turbūt šias komandas ir skiria tik tai vienas žaidėjas.
Vienas žaidėjas, taip, kuris laimi turbūt jau 10 La Ligų, 4 turi Čempionų lygas ir turbūt artėja link 5-osios pagal visą tą vaizdą, kurį matom šį sezoną.
Na, ir gali būti, kad ir link 6-ojo Ballon d'Or, bet vėl aš pasakyčiau, kad na, Messi visi čia labai taip aukština, kalba labai čia po to 600-ojo įvarčio, na, viskas kaip ir gražu, bet na, aš matydamas Messi tikrai dažnai mėgdamas Ispanijos čempionatą ir žiūrėdamas beveik kiekvieną savaitgalį rungtynes, tai aš nepasakyčiau, kad Messi sužaidė kažkokias labai wow rungtynės su Liverpool'u. Taip įmušė labai gerą įvartį iš tokio atstumo, iš kur retai pastaruoju metu mušami įvarčiai. Taip buvo laiku ir vietoje prie antrojo įvarčio, kuris daugiau sėkmės dalykas turbūt, bet nepasakyčiau, kad Messi buvo labai kažkoks tai įspūdingai geras tose rungtynės ir man atrodo, kad Liverpool'o taktika, kurią jie naudojo, matėsi, kad prie Messi iš karto keli žaidėjai labai nabikiai tą gerai žaidė ir man gaila, kad jisai buvo taip greitai pakeistas.
Ir negalėjo žaisti 2 mėnesius, jau šiandien buvo pranešimas. Tai jeigu kalbant apie Lionelį Messi, tai mano nuomonė yra tokia, kad na, aš šiuo metu nematau didesnę įtako vienos komandos žaidimui turinčio žaidėjo nei jisai. Galiu prisiminti, pavyzdžiui, kad ir praėjusį savaitgalį, kai Ispanijos čempionato rungtynėse su Levante taip. Irgi sunkiai ėjosi įmušti tą įvartį, bet galiausiai po keitimo pasirodęs Lionelis, ten na, nebuvo toks jau kažkoks įspūdingas tas įvartis, bet jis atsirado vėl vietoje ir laiku ir sugebėjo įmušti tą įvartį. Tai šiose rungtynėse vėlgi lygiai taip pat atrodė tokios, na, kita vertus jam jau 31 metai, tai negalim tikėtis, kad jisai kai Maradona 86 metais paėmęs nuo vidurio aikštės varinės kamuolį, ką mes irgi buvome įpratę prieš 3-4 metus matyti.
Na taip, aš dar sakyčiau, kad man labai neapdainuotas Barcelonos komandoje yra vienas karys, tai yra Ter Stegenas vartininkas, kuris na, pastaruoju metu mano asmeninė nuomonė yra turbūt geriausias arba na, bent jau top 3 vartininkas pasaulyje. Ir aš, pavyzdžiui, nematau, na, kas yra labai geresni žaidžiant kojomis. Apskritai Ter Stegenas yra fantastiškas ir Barcelonas tam žaidimo stiliui labai tinka. Na, Edersonas turbūt iš Manchester City kažkas panašaus apie žaidimo kojomis kalbant. Bet šiemet, jeigu žiūrint į visą sezoną, labai daug buvo kartų, kai Ter Stegenas gelbėjo ir netgi šiuose rungtynėse, atsiminkime, tas pats Salah smūgis pažemė į tolimą į vartų kampą, labai sudėtingas. Kiti buvo Milnerio smūgis, koksai buvo taip, tikrai labai. Iš poginėjų sunku pamatyti. Tai aš sakyčiau, kad kartais mes labai kalbame daug apie tuos atakuojančius žaidėjus, bet pamirštame tuos, už kurių slepiasi tas žaidimas. Aišku, na, Luis Suarezas, nors ir įsivėlė į milijoną konfliktų turbūt būdamas aikštėje, bet vėl iš kitos pusės, na, man labai patiko Jose Mourinho žodžiai, kai pasakė, kad aš labai mėgstu tokius žaidėjus, kurie išeina į aikštę ir tai 90 minučių pamiršta, kad Liverpool'io komandoje yra draugų, kad Liverpool'ie jisai yra žaidęs ir sako, tiesiog atsiduoda tam, kad jo komanda dabartinį iškovotų pergalę. Tai aš, na, sutinku su tą nuomonę labai.
Aš kai truputėlį simpatizuojantis Vokietijos rinktiniai, tai man irgi truputėlį keista, kai Joachimas Liovas vis dar pasitiki Noeriu, kuris tikrai šį sezoną jau nedemonstruoja to geriausio žaidimo, kai Ter Stegenas tikrai nuostabų sezoną turi ir yra vienas tų pergalių, kurias šiemet skina Barcelona Kalvių.
Jeigu kalbėtume apie atsakomą į mačą, na, matai šansų kažkokių, tai Liverpool'ui dar atsitiesti. Mes žinome, aišku, tas istorijas Barsa buvo abiejose pusėse, kai su PSG laimėjo įspūdingas sugrįžimas buvo prieš porą metų. Pernai taip pat įspūdingai atidavė, galima sakyti, patys biletą į finalą, į pusfinalį Romos ekipą.
Aš sunkiai įsivaizduoju, kad prieš bet kurią kitą komandą Liverpool'ui su savo tokiu labuoju potencialu taip gali turbūt tuos 3 įvarčių deficitą panaikinti, bet Barcelona, manau, nėra ta komanda, kuri tai leistų, pirmiausia, vien dėl to, kad jie kaip nori, tai tada gali daug ir labai sėkmingai žaisti su kamoliu, kontroliuoti kamolį. Tai manau, kad kai tu neturi kamolio įmušti 3 įvarčius, na, net ir žaidžiant namuose, net ir turint tą didį polėjų, tai trejata labai sudėtinga bus.
Aišku, klausimas, ar Firmino jau bus pasiruošęs, nes tikrai jo netektis irgi šiose rungtynėse, manau, buvo svarbi, vėlgi pildant tas situacijas, įmušant įvarčius, bet iš kitos pusės, na, Liverpoolis tikrai, manau, kad savo stadione, Anfield'e tikrai pabandys padaryti viską. Aš irgi nelabai tikiu tuo, sakykime, tokiu stebuklu ir nelabai tikiu, kad Barsa neįmuštų, tarkim, nes jeigu žinome, Liverpoolis puls daug, Barsa turės kontratakų, tai aš nelabai tikiu, kad Liverpoolis galėtų išlaikyti vartus sausus. Tai reiškia, kad jau tada reikia bent 5 įvarčių, kas irgi netrodo labai tikėtina, nes na, kada Barsa paskutinį kartą tiek praleido. Keliaujame turbūt prie antrojo pusfinalio Tottenhamas prieš Ajaxą. Ir čia aš tai sakyčiau, man pirminė tokia, kas gimė galvoje, kad jau reikia baigti kalbėti apie tai, kad dar vieną staigmeną pateikė Ajaxas, nes turbūt jau čia nebe staigmena, o tiesiog eilinis dėsningumas. Ajaxas buvo na, geresnis.
Tai aš pasakyčiau, kad iš vis nuo atkrintamųjų, kai prasidėjo atkrintamosios, tai tie 4 kėlinius geresnė komanda buvo prieš, nu gal ne 4, bet tarkim iš tų 8 kėlinių, kuriuos jie žaidė prieš Juventusą ir prieš Realą, tai 7 turbūt tikrai jie buvo geresnė komanda. Tai šios rungtynės vėl nebuvo išimtis, pirmas kėlinis iš vis dominavimas, sunkiai net per vidurį aikštės pereidavo žaisdami namuose, taip, sakykime, Tottenhamas, kas visiškai yra keista, bet man tas rezultatas visiškai nestebina, aš prieš abidvi šios pusfinalio porą sakiau, kad Anglijos klubai, man atrodo, kad nei vienam nėra pusfinalyje favoritai, tai šitą savaitę tą parodė, ką parodys kitą savaitę, žiūrėsim.
Man tai dar pritrūko Tottenhamo ekipoje tokio, net sakyčiau, noro kažkokio tokio žvėriškumo, tai yra klubas, kuris pirmą kartą patenka į pusfinalį. Atrodo, išeini, ir ten bandai arti tą žemę, kaip sakant, žaidi su Ajaxu. Tai vėlgi, jeigu sezono pradžioje kažkas būtų pasakę Tottenhamui, kad štai jūs esat pusfinalyje ir dabar žaidžiam su Ajaxu, tai visi turbūt būtų rankomis trynę, bet dabar tu išeini su tuo Ajaxu, kuris, aišku, dabar atrodo jau gerokai labiau gazdinantis, bet iš kitos pusės, vis tiek, tu žaidi savo stadione, prie savo, taip, neturi Harry Kane,
taip,
neturi
traumos, savo labai Šimino, didelis.
Taip, didelis nuostolis, aišku, žaist be Kane'o jau yra sunku, žaist dar be Sono, čia iš vis kosmosas, bet man pritrūko to noro ir net dažnai treneriai rungtynių pabaigoje, po rungtynių esančiasis spaudos konferencijos to nepasako, bet šį kartą Pochettino žodžių nevyniojo ir pasakė akivaizdžiai, kad jam irgi pritrūko to aistros iš jo komandos.
Aš manau, kad antrajame mače ir pamatysime truputėlį kitokį sparsų žaidimą, nes pirmiausia bus Sonas turbūt, kas šioje sezono stadijoje tai labai gerą formą demonstruojantis futbolininkas ir manau, kad tikrai bus aštresnis ir pavojingesnis Tottenhamas. Kita vertus, manau, kad vis tiek Ajaxas jau žengė labai labai didelį žingsnį link finalo.
Aš tai sakyčiau, man dar labai patiko po rungtynių, vėlgi tie Ajaxo jauni vyrukai laimėjome, tai, bet nežaidėm šiandien labai spūdingai. Na, tokios kalbos yra tiesiog užkrečiančios. Tu pusfinalyje išvykoje laimi prieš varžovą, jau parsiveži į namus vieno įvarčio persvarą, viską turi savo rankose ir dar taip kalbi, kad nieko čia įspūdingo neįvyko, galėjom ir geriau sužaisti, tai sakyčiau, kad parodo, kaip tvirtai ant žemės stovi tie jauni vyrukai ir kalbant apie antras rungtynes, tai mano asmeninė nuomonė, kad neformalumas be abejo, bet sakyčiau, kad Ajaxas viską turi savo rankose ir jeigu jie neišsigas to tokio savęs galbūt iš vidaus, nepagalvos, kad oi, pradės jaudintis pirmą kartą, va, finalas jau rankė
pasiekiamas. Jo labiau, kad namie žaidžia, jie galim prisiminti, kad ir ketvirtfinalį, ir aštuntfinalį antrasis rungtynes žaidė
išvykę
į Turiną, į Madridą, kai atrodo, gal neslėgė ten psichologinė ta kažkokia įtampa.
Taip, jau, taip. Na, įdomu bus tikrai, bet manau, kad Amsterdamo Ajaxas be jokios abejonės yra šios poros favoritas. Na, čempionų lygoje Anglijos klubams nesisekė, tačiau kalbant apie kitą, tokį antraeilį turnyrą, turbūt taip reikėtų vadinti Europoje, Europos lygą, tai čia anglų klubai tikrai pirmosius mačius sužaidė solidžiai ir abu turi, tikrai galima sakyti, persvarą prieš savo varžovus bandant žengti į finalą. Jeigu pradėtume nuo Londono, Londono Arsenalas 3-1 nugalėjo Valenciją. Aš sakyčiau, manęs nelabai nustebino, nes Valencija ir Arsenalas, aš sakyčiau, yra klubai, kurie daug geriau žaidžia namuose negu išvykose. Ir tai parodo net ir skaičiai, bet vėl čia turbūt lemiamą vaidmenį suvaidino trečiasis įvartis. Jeigu būtų 2-1 rezultatas, tai mes turbūt kalbėtumėm, kad jau Valencija su šypsenom beveik grįžta namuose.
Jo, visiškai pritariu ir dar Valencijagi pirmoji įmušė, tai kas taip, toks atrodė, tikrai emocinis impulsas yra, bet tada tas trečiasis įvartis gerokai sumaišė komandai kortas. Kita vertus, aš manau, kad žinant, kaip Arsenalas žaidžia svečiuose šį sezoną, tai toj miestaloj tikrai ten lengva nebus. Dar vienas dalykas, kuris, turbūt jau labiau teigiamas yra Arsenalui, kad Unai Emery, treneris, kuris puikiai jaučiasi šitam turnyre, 3 kartus laimėjęs turnyrą su Sevilla, tai dabar jisai grįžta į miestą, į Valenciją, kuriame toks užaugo kaip treneris prieš išvyką į Maskvos Spartaką, turbūt po to. Tai manau, kad jis žino to turnyro specifiką, žino tą vietą ir tą klubą, su kuriuo jam tenka žaisti, ir visgi manau, kad Arsenalas turi tikrai puikius šansus žingsniuoti toliau. Dar vienas įdomus dalykas yra tai, kad jeigu pateks į finalą Arsenalas, tai jam gali tekti žaisti be vieno savo lyderio Enrico Mkhitaryano, kaip žinomis armėnas. Šiuo metu tarp Azerbaidžano ir Armėnijos tęsiasi jau ne vienerius metus karas dėl Kalnų Karabacho. Tokia jau situacija, kad kai Arsenalui tenka žaisti rungtynes Azerbaidžane, net buvo ir šį sezoną Europos lygos grupių etape, jie su Karabagu buvo vienoje grupėje, tai tuo metu irgi Enrikas nevyko į tą dėl saugumo sumetimų, nors ambasados darbuotojai buvo užtikrinę, kad duosim tą vizą, bet taip jau įvyko, kad jisai sakė, geriau aš pabūsiu. Lygiai taip pat buvo ir 2015, kai jisai buvo Rusijoje, dar tuo metu atstovavo ir tada su Gabala buvo patekę, lygiai taip pat jisai neskrido į Azerbaidžianą šiemet, finalas yra Baku, tai labai tikėtina, kad ten galim irgi neišvysti vieno Arsenalo lyderių.
Aš dar visiškai nenurašyčiau Valencijos, žinant, kad ta komanda savo stadione, kuris, sakyčiau, teko pačiam lankytis, labai gera atmosfera, fanai tokie pasiutę, sakyčiau.
Tos tribūnos.
Aukštas, stačios, kaip nuo kokio Everesto žiūrėtum. Atrodo, į aikštelę tikrai dešimtajame aukšte teko sėdėti, tai matosi jau mažai kas. Bet na, tikrai stadionas labai labai geras, toksai ritmingas, užvedantis ir manyčiau, jeigu pirmajame kelnie pavyktų Valencijai šiek tiek galbūt primesti tą savo ispaniškai žaidimą, daugiau kontroliuoti kamuolį, galbūt įmušti įvartį, tai tikrai dar nenurašyčiau šios komandos. Kalbant apie kitą porą, tai Entraktas ir toliau, sakyčiau, stebino turbūt visus, nukeliavo į pusfinalį, pusfinalyje sunkus varžovas su Londono Chelsea. Visų pirma, mes turime paminėti, kad turbūt abiem anglų klubam, tiek Chelsea, tiek Arsenalui, čia yra svarbus šiuo metu turnyras, nes nei viena nėra užsitikrinusi vietos ketvirtuke, kelialapį čempionų lygį. Ir anksčiau mes taip atsimename, kad anglų klubai žiūrėdavo pro pirštus kartais į Europos lygą, bet dabar taip nėra. Ir kitas galbūt nustebinantis dalykas, kad Edenas Azaras pradėjo susitikimą ant atsarginių žaidėjų suolelio. Sarė pasakė, kad reikia taupyti lyderį, bet kaip tu manai, ar čia nėra kažkokių tai jau tokių potekščių, kad Azaras galbūt jau tikrai prie išvykimo ribos ir vasarą neliks jo Chelsea?
Ne, gal nemanyčiau ypatingai, kad lieka na trys rungtynės, dabar taip rizikuoti ir rodyti aikštingumą kažkokį, na nežinau, ypatingai, kai tos trys rungtynės turi didžiulę vertę dėl to, kad klubas dar vis kovoja dėl to čempionų lygos. Kita vertus, kalbant apie Frankfurto Eintrachtą, aš manau, kad šitas rezultatas jau yra žymiai geresnis Londono Chelsea prieš, sakoma, dvikovą Anglijoje. Reiks mušti Eintrachtui ir žinant, kad ta komanda taip pat kovoja dviem frontais, jie šiuo metu Bundeslygoje yra ketvirti.
Tai gali aukoti, net aš sakyčiau.
Jo, tai man dabar atrodo po šitų rungtynių lengviau yra apginti tą ketvirtąją vietą Bundeslygoje ir grįžti, nu negrįžti, o rungtyniauti čempionų lygoje, nei laimėti šį turnyrą ir taip iškovoti tą kelialą.
Na, aš irgi sutinku, nes na, lieka Chelsea išvykoje ir po to na, arba Arsenalas, arba Valencija finale, tai du sudėtingi varžovai Bundeslygoje tikrai lengviau.
Lieka du turai ir taip.
Taip, tai aš irgi sutikčiau, bet iš kitos pusės, na, Chelsea irgi turbūt, kad supranta tą kainą ir dar turbūt bus sunkiau vien dėl to, kad na, Chelsea namuose turi rezultatą pozityvų, kaip ir sakei, Frankfurtui reikia mušti, tai manyčiau, kad Chelsea tikrai yra favoritas ir turėtų iškopti į finalą, o kaip tenais bus, na, mes jau pamatysime.
Futbolo lažybos. Olibet.
Iš Čempionų lygos keliamės į savo kiemą, kuriame, na, net nežinau, čia bombas ir toliau Lietuvos futbolo federacijos sprogdina. Mariu pačiam teko lankytis toje eilinėje konferencijoje, kurioje Lietuvos futbolo federacijos viceprezidento, antrojo viceprezidento pareigas, na, federacija paskyrė, aš taip sakyčiau, nu, buvo tas balsavimas, bet na, man tie balsavimai kartais kelia daug labai klausimų ir Arūnas Pukelis, daugiau žinomas turbūt pasaulyje Lietuvos kaip Švinius pravardę turintis žmogus, su tikrai, na, tokia įspūdinga, sakyčiau, dosije, bet visi kalba apie tai, kad na, futbolo federacija turi dirbti aukščiausius postus, užimti vykdomajame prezidento postą ir taip toliau. Tik tai nepriekaištingos reputacijos žmonės, bet Mario, ar tau atrodo šis žmogus toks?
Jisai mėgsta pasigirti, kad yra verslo žmogus, tai ir viską žiūri iš verslo pusės. Tai dabar man kyla klausimas toksai įdomus, kad na, verslo esmė kokia yra, kažkaip generuoti pajamas ir uždirbinėti. Kas yra federacijoje daroma, tai aš matau, kad tik tai taškomas tas 9 milijonų biudžetas. Ten niekas nieko neuždirba, rėmėjų nėra.
Ir dar su skolomis lieka.
Ir dar liekama yra su skolomis. Tai anksčiau buvo taškomas tas 9 milijonų biudžetas, tik tai taškė vieni banditai, dabar taško kiti banditai. Skirtumą, kurį aš matau tarp tų ir šitų, tas, kad tie banditai dar buvo neteisti. Šiti ir teisti, ir jų pavardės figuruoja teisėsaugos institucijose ir taip toliau. Kitas dalykas, kalbant apie rėmėjus. Tomo Denilevičiaus toje konferencijoje ir buvo paklausta, kaip jūs manot, nu, už jūsų rėmėjų stendas, ir jūs nemanot, kad einant ieškoti rėmėjų gali būti problemų.
Kenksta pavardės.
Nu, jisai sako, ne, aš tame problemos nematau, nors kai jis tapo prezidentu prieš 18 ar 19 ten mėnesių, akivaizdžiai sakė, kad pirmiausia, ką reiktų sutvarkyti,
įmėžas
tai
buvo,
įvaizdis, taip, jo įvaizdis, viešumas ir taip toliau. Na, šitas žingsnis akivaizdžiai su tuo kertasi, bet yra kaip yra.
Man dar užkliuvo ta kritika žurnalistams ir kažkoks tai toksai sakymas, kad jūs čia visi buvo turbūt adresuotas ir tau pačiam, Mariu, kad visi žurnalistai Lietuvoje stengiasi išvelgti tik tai blogį, jokio pozityvo. Man apskritai ta pozityvumo gaida kažkokia pastaruoju metu labai jinai gaji tapo Lietuvos futbolo federacija ir kalbant ne tik su tais galbūt aukštesnės pareigas užimančiais, bet ir su na, tiesiog eiliniai, sakykime, administracijos darbuotojais, tai visiems labai trūksta to pozityvo, tai nežinau, na, galbūt pas pačius bloga ta atmosfera darbe, kad jiems to pozityvo taip trūksta.
Nežinau, aš kur tą išvelgti.
Išvelgiant rinktinės
žaidimus, na, labai sunku išvelgti pozityvo, matant Aistę cilindre, nu...
Tam tikrą prasme galima
išvelgti. Kabutėse žvelgti, turbūt pozityvas, vėlgi, dabar ką matėme, kai balsuojama, kiek? 71-60 turbūt atiduodama. Taip. Vėlgi, pozityvą būtų galimas išvelgti, jeigu procentai bent būtų suskaičiuoti. Arūnas Pukelis giriasi, kad už jį balsavo daugiau nei 90%.
Aš dabar paskaičiau 84,5.
Nu, taip, tai, nu, turbūt 84,5 daugiausiai turbūt tai pritem. Nu, nežinau,
gal
čia vėl pozityva.
Žinai, visada prezidentas laimi daugiau nei 90.
O žinant, kad Pukelio santykiai su Baltarusija yra tokie labai artimi, Lukašenko sūnus yra geras jo bičiulis, tai gali jisai kaip toj šalyje įprasta taip, na, tuos 90% jau turėti ir saugiai jaustis, tai gali jisai taip paminėjo. Nu, aš, man sunkiai. Kita vertus, aš prisimenu Arūnas Pukelis, kai atsirado federacijoje prieš 4 metus, taip, jis tapo Taurikės apskrities futbolo federacijos prezidentu, tos buvo permainos, buvo renkamas naujas prezidentas, kas pakeis Julių Kvedarą, jis gan aktyviai toje kampanijoje dalyvavo, tuo metu palaikė Edviną Eimontą ir tada aš su juo dariau interviu ir jisai, aš jo taip tiesiai šviesiai paklausiau, jūs čia Arūnai taip aktyviai dalyvauja, turit savo kandidatą, kodėl jūs pats neinat į tą. Ir tuo metu jis man atsakė, aš va dabar susiradau specialiai prieš šitą laidą, tokį sakinį.
Pacituosiu.
Taip. Aš pats tikrai kandidatuoti neketinu, nes esu teistas. Tad vėl kiltų bereikalingas ažiotažas. To nereikia. Bet žinau, jog tikrai yra žmonių, kurie norėtų ir sugebėtų dirbti šį darbą. Tai dabar praėjus 4...
Taip, jau pasikeičia.
Pasikeitė ir teistumas, kaip supranti, ir ažiotažas jau nebaisus. Nu, svarbiausia yra tie antpečiai, kurie, na, galiausiai aišku, kad tie antpečiai yra uždarantis politikų duris, uždarantis verslo duris.
Tikrai, na, visiškai. Bet, na, bet man net, jeigu kalbam apie 4 metų laikotarpį, man net žiūrint vieną konferenciją, tenais yra viename atsakyme prieštaravimai, prieš tai buvusiam atsakymai, jeigu, tarkim, man labai įstrigo atsakymas, futbolas man gyvenime nesumokės tokių pinigų, kokius aš uždirbu. Tai akivaizdu tada, jeigu tu patiki tokį atsakymą, tai ko tu keliauji į tą futbolą, reiškia dėl pinigų, o po to kalbi, kad ne, čia aš futbolui tik tai duodu, o ką duoda, man ir iki šiol nėra aišku, nes Tauragės komanda iki šiol per 4 metus taip ir neatsidūrė, nei pirmoje lygoje, nei niekur, tai kur tas davinys sunku, man atsakyti.
Nu, kaip pats viceprezidentas dabar jau sako, jam žymiai maloniau žiūrėti ne Lietuvos rinktinė žaidimą, na, tai turbūt niekam nemalonu Lietuvos rinktinės pastaruoju metu, o vaikus, nu, tai vat, jos sako, kad dabar Tauragėje bus akademija kuriama, na, tai kita vertus, man yra keista, kad kam yra tie antpečiai reikalingi, sakykim, gi galima nutyliai daryti tuos darbus, jeigu...
Na, iš esmės mes ir žinome, kad tie darbai jau tyliai ir buvo daromi, čia turbūt tik tai vieša paslaptis, bet man dar kyla kitas klausimas. Na, Pukelis yra žmogus, kuris yra susijęs su statybomis įvairiomis ir tokių išlenda kalbų, kad Lietuvos futbolo federacijos to vadinamo stadiono, kurio aš labiau vadinčiau aikštę ir ofisų šalia, tai gali irgi nelikti ir ten išdykti tam tikri pastatai, už kuriuos, aišku, tokioje Vilniuje labai patrauklėje, sakyčiau, vietoje pastarojame tu, jinai tenais nekilnojamo turto kainos kaip ant mėlių auga, tai galbūt ir čia yra tie interesai, Mario, neišvelgi tokių dalykų?
Aš tau dabar pasakytų, žinau ką, Pukelis sakytų, nesiknaisiokit čia po praeitį, neieškokit, tai ir neburkit to, ko nėra ir kas dar gali būti. Aš manau, aišku, žinant perspektyvą, kad stadionas Kaune atsiras, na, per artimiausius turbūt 2 metus jau turėsim, ja, tą
tikrai
stadioną.
Atsiras,
faktas, kad su šitu objektu kažką reiks daryti. O tada jau
50-50.
Ką daryti ir kaip daryti, ką paversti, jau čia bus matyt vėlgi įdomus klausimas. Kitas dalykas šioje istorijoje man truputėlį keistas yra tas, kad pati Tomo Danilevičiaus pozicija, jisai, sakykime, atėjo į federaciją kartu dirbdamas su savo Svainiu giminaičiu, turbūt taip reiktų kitempėti jau sakyti Nerijum Dunausku. Dabar Arūno Pukelio iniciatyva, geriausiai Dunauskas buvo nuboksuotas į šoną, paimtas tinkamesnis generalinis direktorius. Ir dabar galiausiai tą kandidatūrą teikia pats Tomas Danilevičius. Tai ar jau einant su tais naujais prieštaringos reputacijos veikėjais, na, kelias yra geresnis nei eiti su savo giminaičiu, nors aš aišku giminystės tų ryšių ir...
Irgi nepateisinti.
Jo, jokių būdų negaliu pateisinti, tai man irgi kažkaip klausimas toksai, kaip vienas su kitu susitikė Nerijus Dunauskas ir Tomas Danilevičius žiūri vien kitam akis, man šitas dar įdomus toks yra.
Na, man dar užkliuvo iš tikrųjų ir Stankevičius atsakymą į klausimą, kaip tenka bendrauti su rėmėjais ir pasakė, kad partnerių surasti labai sunku, tai nemanau, kad na, po šio žingsnio tų partnerių lengviau bus surasti ir kalbant iš tos pusės, tai na, aš tai labiausiai man piktas, sakyčiau, dėl tų mažesniųjų galbūt klubų, nes na, federacija, tai okei, jinai susirenka pinigus iš FIFA, kuri sudaro, FIFA, UEFA sudaro tenais 95% turbūt to, ką gauna Lietuvos futbolo federacija, tai jei tų rėmėjų, kaip ir kažkokių didelių, galbūt ir nereikia, gali išgyventi be tų, bet tie mažesnieji klubai, kurie dirba kasdieną, kurie stengiasi dėl kažko, na, tas bendras federacijos, tas veidrodis dabartinis, kuris toksai, galima sakyti, drąsiai suskilinėjęs, na, jisai labai labai smarkiai kenkia tiems mažiesiems klubams, nes jie bet kur nueina ir teko bendrauti ir su lygos klubo atstovais, jie tą patį mini, kad na, tas bendras Lietuvos futbolo federacijos veidas smarkiai kenkia klubams, nors tie klubai nieko su tuo yra nesusiję, su tais sprendimais, irgi negali jų labai kažkaip įtakoti. Kitas dalykas, kad aš, pavyzdžiui, neišgirstu atsakymų, pats klausinėjai daug konferencijoje ir dažniausiai visi atsakymai yra pasukami taip, kaip jie norimi, tai aš nežinau, galbūt pakviesime Arūną čia ir pas mus kažkada į studiją artimiausių metų, pabandysime užduoti jam tiesiai tuos klausimus, bet aš vis tiek, kiek matau, tuos atsakymus į kai kurios klausimus niekada negaunu tiesaus atsakymų, vis laik yra kažkokiais tai, tai pereinama prie jam patogios galbūt temos ir tiesiog visą laiką stengiamas užglaisti, kad lyg tai tos praeities ir nebuvo. Na.
Bet jie vien kalbant, jeigu apie rėmėjus, kurie yra likę, šiaip dar įdomus faktas, kad jau šį kartą už to senelės vieno pagrindinio rėmėjo, kuris buvo na, trejus pastaruosius metus tokiu vienu rimčiausiu, jau nebuvo. Tai reiškia, kad na, visi žiūri į tą reputaciją, visi bėga. Nenoriu kalbėti, dėl, bet kas norės, tas tikrai atpažins. Kiti visi rėmėjai, kurie likę, tai vėlgi yra tik susiję su federacijos vykdomuoju komitetu, visi tų įmonių vadovai vienaip ar kitaip, nežinau, ten yra vykdomojo komiteto nariai, yra gyvenantis iš federacijos, nepabijosiu tuo.
Taip, na, galų galėjo tas pats BMW kontraktas, ten mes žinome
jokingas apie jį, kad irgi, taip, istorija tokia.
Daugiau,
susimokėjo vien tam, kad taip, norėjo pavažinėti gražio mašinytėmis. Nu, tai va, tokia yra rėmėjų situacija ir aš nemanau,
kad
daugiau durų atsidarys dabar, kai yra Arūnas Pukelis, nors jis toks
duris gali atidaryti.
Bagažinę
matėme irgi.
Bet labai sunku tikėtis, kad Seimo ten kabinetų ar verslo rimto duris atidarytų.
Futbolo lažybos. Olibet.
Na, taigi nuo Lietuvos futbolo federacijos reikalų pereikime prie šiek tiek linksmesnių A lygą. Čia, sakyčiau, intrigos šis sezonas dovanoja pakankamai daug ir praeitame ture vėl galima buvo išvelgti visko, sakyčiau, man patiko visai Riterių žaidimas, gaila jie pralaimėjo Sūduvai, bet teko lankytis ir tose rungtynėse. Tikrai vėl gaila, kad tų žiūrovų galbūt mažiau, nes na, tas produktas, kurį apvilkus dar daugiau žiūrovų, išgirdus tų daugiau galbūt emocijų stadione, manau, kad jisai taptų dar smagesnis. Riteriai tikrai neblogai priešinosi šalies čempionams, kurie kol kas yra antroje vietoje. Na, turbūt kas dar nustebino, tai ir Stumbro toksai šioks toks klubtelėjimas jau ne pirmas pastaruoju metu.
Jo, man atrodo, šios komandos dabar susitiks šį savaitgalį ir labai bus įdomios rungtynės, kad viena komanda tikrai na, neiškovojo tos pergalės ten ir taškų prieš Sūduvą, bet Aurelijus Karbalius sakė, kad atkarpomis tikrai buvo labai geras žaidimas. Sutinku, Stumbras kaip tik buksuoja pastaruoju metu.
Nors po irgi tos geriau žaidė su Panevėžiu,
taip, taip, galima sakyti. Taip, įkvepiančios pradžios, bet vis tiek taškų jau pradėjo barstyti. Tai prisimenant vėlgi, kad šitos dvi komandos pernai taip gan aktyviai ir ilgai kovojo dėl tos trečios vietos, tai bus labai įdomi dvikova, man atrodo. Jo labiau, kad ir turnyro lentelėje šiuo metu jos greta viena kito žengė.
Taip, ir dar žiūrint, kad jau dabar į tą dvikovą įsiterpė ir Kauno Žalgiris, kuris tikrai pozityviai, sakyčiau, stebina kol kas ir prieš sezoną buvo galima tikėtis iš jų ir jie tą dabar įrodo žaidimų aikštelėje 15 taškų per 8 turus, 5 pergalės iškovotos, tikrai trečioje vietoje yra ši komanda ir sakyčiau, kad Mindaugo Čepo auklėtiniai kol kas na, tikrai žiūrisi gerai.
Ir dar pridėkime tuos 3 taškus prarastus pačiam pirmajame, kurie visiškai nepelnytus, nu, nepelnytus, bet neplanuotus, sakykime, Klaipėdoje, kur tai dabar šį savaitgalį jau vėl laukia į Uostamiestį. Išvyka dvikova su Palanga, kuri taip labai prastai pradėjo sezoną, bet pastaruosios 3 rungtynės, sakykime, gal jie tų taškų ten vėl sunkiai krapšto, bet žaidimas, mano nuomonė, šiek tiek yra ūktelėjęs palangiškių, tai įdomu, kaip Mindaugo Čepo ir
žaidimas, sakyčiau, ūktelės, bet kartais taip tokių neiškumų yra.
Klaidų tai, oi, labai daug. Gynyboj, vidurio gynėjo, tai klaustukų yra, mes vis stebim, tai taip jau neatsipalaiduokit, bet matom ir pastangas.
Taip, taip. Na, o Žalgiris kol kas yra čempionato lyderis, jisai susigrums šiame turė su Panevėžiu, kuris, sakyčiau, kol kas, na, mane asmeniškai, mes taip su Tautvydu po pirmojo rato dėliojom, kad turbūt labiausiai kol kas nuvylusi komanda, na, tikrai daugiau tikėjusi, bent jau aš iš Panevėžio, kaip tu manai.
Na, aš turbūt irgi ir labiausiai, kas krenta į akis man, tai, kad polėjo nebuvimas toje trečioje fazėje, ten tikrai sunkiai sekasi krapštyti tuos įvarčius, tai kad nemušant įvarčių viskas, ką gali tikėtis, tai lygiosios.
Na taip, palinkėsim komandoms sėkmės, o jūs pakviesime į Lietuvos futbolo stadionus.
Futbolo lažybos. Olibet.
Taigi ir vėl pas mus laidoje lankosi Olibet ekspertas Justas ir su čempionų lygos prognozėmis ir dar žinau, kad parinko šiokių tokių kitokių įdomybių sezono pabaigai. Tai Justai galbūt pradėkime nuo čempionų lygos, ką prognozuoja Olibet.
Na, čempionų lygos, manau, tam prognozėm nieko nenustebinsiu, kaip ir tie yra akivaizdus pirmųjų rungtynių rezultatai. Tačiau dar tikrai nėra viskas prarasta, ypač kalbant apie Tottenhamo porą su Ajaxu. Aš manau, visi Tottenhamo sirgaliai sezono pradžioje būtų sutikę su sąlyga, kad įveikėte Amsterdame Ajaxą ir patenkate čempionų lygos finalą. Manau, aš bent jau, jeigu užsirgčiau šią komandą, tikrai būčiau sutikę su tokiu pasiūlymu. Ir iš tiesų jam tai reikia pergalės. Na, vienintelė pergalė 1-0 negarantuoja žengimą į finalą. Bet faktas, kad favoritai jau gana ryškus yra žengti finalą Ajaxas. Ajaxas yra netgi ir favoritai laimėti būtent šias rungtynes, su, žinoma, tokia nelabai didelė, tikime, be 43% už pergalę rungtynėse būtent ir jau virš 80%, kad finalą žengs Ajaxas. Na, o kitoje poroje Liverpooliui tokio reikės turbūt mini stebuklo, tačiau tų stebuklų būna, Barsa patyrė savo kailių praeitame sezone, Liverpoolis yra tuos 3 atlošęs ir per vieną kėlinį, tai visokių istorijų yra, tačiau procentai negailestingi, nepilni 5% tikimybė, kad Liverpoolis žengs į finalą. Tad panašu, kai sakiau, kad neturėsim angliško finalo, tai neturėsim net angliško prieskonio čempionų lygos finale.
Bet Europo lygos finale atrodo, kad ir čia jau kalba, kad galbūt bus angliškas
taip,
finalas.
Ten gali būti, kad suklydau visgi vienas tas žemesnio rango, bet angliškas finalas tikėtina, kad bus. Dar tikrai nesakau, nes Arsenalui pralaimėti 2 įvarčiais išvykoje nesudaro jokių problemų pastaruoju metu.
Prieš žaidžiant prieš bet ką.
Taip, ir tos pirmos rungtynės faktas, ir Arsenalas galėjo dar mušti įvarčių, bet galėjo tikrai ir praleisti. Manau, visai kitas vaizdas bus Valencijai. Bet žinoma, favoritai žengti Arsenalą, 75% kad jie žengs į finalą, 50% kad tas rungtynės laimės Valencija. Vidutinio rezultatyvumo rungtynėse, 3 įvarčiai prognozuojama. Na ir kitoje poroje jau Chelsea yra ryškus favoritai, kad jie laimės namuose yra apie 70%, o faktas, kad tos pergalės jiems užtektų ir žengti finalą, kad žengs į finalą yra apie 75%.
Stipriausi Europos lygos sezonas jau artėja į pabaigą ir aišku visiems įdomu, kasgi taps lygos karaliais, kas įmuš daugiausiai įvarčių ir žinau, kad paruošiai irgi čia procentus tikimybės Anglijoje daugiausia sąmyšio.
Jo, nes jeigu kalbant apie tas didžiasias penkias lygas, tai apie dvi iš jų jau visiškai nebėra ko kalbėti, nes ten kaip ir aiškus nugalėtų mėsis Ispanijoje, Mbappė Prancūzijoje. Na ir jo, didžiausia intriga dabar yra Anglijoje, ten ir favoritas pagal tikimybės ir rezultatyviausias žaidėjas dabar yra Mohamedas Salah su 21 įvarčiu.
Gynantis titulą.
Taip, tad yra 40%, kad jis bus rezultatyviausias, šiek tiek didesnė, 45%, tačiau nebejoju, kad visi Liverpoolio fanai sutiktų, kad Vardis taptų rezultatyviausiu, jam tai reikia 3 įvarčių į Salah ir galėtų jau netrukus tuos 3 pelnyti.
Bet į tam tikrus vartus, ar ne?
Taip, būtent į konkrečius vartus ir kalbant apie tuos vartus, tai Aguero yra antroje vietoje ir pagal įvarčius ir pagal tikimybės 30%, kad jis bus rezultatyviausias, toliau rikiuojasi dar vienas Liverpoolio žaidėjas mane. Na ir jau Aubameyango, Sterlingo šansai jau tokie tik tais teoriniai, jam reikėtų ten 4-5 įvarčių su sąlyga, kad nemuš nei Sala, nei Aguero įvarčių. Vokietijai irgi intrigos mažokai, dar tas tikimybės siūlome, kad galima lažintis, kad Lewandowskis bus rezultatyviausias, tačiau ten jau procentai virš 95, jisai lenkia 4 įvarčiais artimiausia persekėtų ir panašu, kad tikrai Jovičius ar Kramaričius jo tikrai neaplenks. Na ir visai nebloga intriga Italijoje. Fabio Quagliarella.
Atkas įdomu, kad Ronaldo nėra rezultatyviausias.
Taip, būtent. Taip ištariau tą pavardę ne tik dėl to, kad ją sunku ištarti, bet galbūt ir niekas nesitikėjo prieš sezoną, kad šis jau
tikrai
veteranas su 23 įvarčiais lenkia tą patį Cristiano Ronaldo. Nebedaug liko tų rungtynių, panašu, kad jisai bus rezultatyviausias, bet ta tikimybė yra 50-50. 50, kad Quagliarella, 50, kad ne. Antroje vietoje Cristiano Ronaldo. Visi žino tą Ronaldo troškimą visur dėl tų titulų kovoti iki pabaigos. Ir aš manau, tikrai ten nebus įsilsinamas nei vienose rungtynėse. Ir dar mes iššūkį dėl šio tokio asmeninio titulo. Bet panašu visgi, kad surprizų nebus. Ir veteranas nuskins šį neplanuotą titulą.
Ačiū jūs tai.
Futbolo lažybos. Olibet.
Šį kartą raudonoje kortelėje turbūt intrigos nedaug, jau turbūt galite visi atspėti, kam jos bus pažarstytos, bet, na, Mariu, paskirk savoje.
Tai mano paprasta raudona kortelė Tomui Danilevičiui dėl pakeisto požiūrio, dėl to, kad, na, prieš 18 mėnesių jis aiškino vienaip, dabar jau aiškina kitaip, kad eiti su nusikalstamo pasaulio buvusiais atstovais yra geriau nei giminaičiais, tai už tai, Tomai, nepyk, bet tau.
Aš tuo pačiu naujajam viceprezidentui, manau, paskirsiu savo raudono kortelę, vėlgi už žodžių nesilaikymą, už tą patį, ką jau citavai prieš tai, kad žmogus anksčiau sakė tikrai dėl teistumo neįsi tas pozicijas, bet matome, kad savo žodžių nesilaiko, galų gale, na, bendrai už ir atsakymų neturėjimo.
Čia Arūnai Pukeliui, kaip
taip,
suprantu tu.
Arūnai Pukeliui, taip.
O tu žinai, ko baigėsi tiem 11, kurie balsavo prieš konferenciją?
Aš girdėjau, kad 12 žmonių į bagažinę netelpa, tai yra.
O žinojai, kad Rolls'ų grupėj priklausė kažkada, o Rolls-Royce'as didelę bagažinę turi.
Baisoka, bet na, tokia jau ta kortelė. Teisėjai, kai rodo aikštėje, irgi bijo, kad koks Gatuzo neužvožtų atgal senais laikais. Na, bet keliaukime dar prie Tautvido raudonos kortelės. Čia jis pažers visą puokštę 60 raudonų kortelių iš Kazakstano. Tautvidas Vencevičius siunčia visiems balsavusiems už naująjį viceprezidentą. Laidos pabaigoje turime prizų, šie gražuoliai marškinėliai atitenka Arnoldui Runkauskui, kuris vienas iš daugelio beje buvo atspėjusių, kad Barcelona laimės 3-0 prieš Liverpoolį. Labai džiaugiamės, kad labai aktyviai dalyvavote šiame konkurse, o kitas konkursas bus dar įdomesnis, dar vienus štai tokius gražius vieni vartai marškinėlius padovanosime tam, kas sukurs gražiausią keturėlį apie naują Lietuvos futbolo federacijos viceprezidentą. Atsimename, kad per pasaulio čempionatą daug gražių eilių mums prikūrėte, tai vėlgi teskite, lauksime ir apdovanosime jūs. Ačiū Mariau, ačiū visiems žiūrėjusiems, iki kito šeštadienio.